Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր առաջարկներ Վրաստանում կամ 3 գումարած 3 ձևաչափով, ինչպես է Երևանը վերաբերում այդ առաջարկներին. Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը չի բացառում Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ներկայությունը պահանջված է, չնայած հայեր գրեթե չեն մնացել։ Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմը չի դադարում, հաղորդվում է հարյուրավոր զոհերի, վիրավորների և պատանդների մասին։ Կփորձենք պարզել իսրայելահայերի վիճակը, կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առավոտյան ՄԱԿ-ի առաքելության երկրորդ խումբը անցել է Աղդամով և շարժվել դեպի Ասկերան Ստեփանակերտ։ Առաքելության նպատակն է տեղում ծանոթանալ իրավիճակին և որոշել բնակիչների հումանիտար կարիքները։ Խմբի կազմում ընդգրկված են ՄԱԿ-ի տարբեր գործակալությունների ներկայացուցիչներ, հաղորդում է Տրենդ գործակալությունը։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը, Սերգեյ Լավրովը և Արարատ Միրզոյանը կարող են հոկտեմբերի 12-ին հանդիպել Բիշկեկում։ Ըստ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի, Բաքուն իր համաձայնությունը տվել է և հիմա կողմերը սպասում են պաշտոնական Երևանի արձագանքին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը հայտարարել է, որ Անկարան անվերապահորեն աջակցում է ադրբեջանական բանակի կողմից տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու օրինական քայլերին։ Գյուլերը միաժամանակ նշել է, թե այժմ առաջացել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայունության և խաղաղության հաստատման նոր հնարավորություն։ Իսրայելը սկսում է Գազայի հատվածի ամբողջական շրջափակումը, դադարեցնելով Պաղեստինյան անկլավի սննդի վարելիքի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Այդ մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը։ Ըստ վերջին տվյալների, բախումների հետևանքով իսրայելցիների զոհերի թիվը գերազանցել է 700-ը։ Իրանի հատուկ ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մասնակցել են Իսրայելի վրա Պաղեստինյան արմատական Համաս խմբավորման հարձակման կազմակերպման, այդ մասին հաղորդում է The Wall Street Journal ամերիկյան հանդեսը, որը վկայագրում է մի շարք աղբյուրներ, այդ թվում Համասից և Լիբանանում տեղակայված Հեզբոլլահ իրանամետ արմատական խմբավորումից։ Իրանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասիր Քանանին ճեպազրույցում ասել է, թե կողմերը միակարծիք են, որ պետք է վերականգնել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանության աշխատանքը։ ՆԱՏՕ-ի մի քանի երկրներ առաջիկայում կսկսեն F-16 կործանիչներ տրամադրել Ուկրաինային։ Տնտեսական գիտությունների ասպարեզում Շվեդիայի պետական բանկի 2023 թվականի Ալֆրեդ Նոբելի մրցանակը շնորվել է ամերիկացի հետազոտող Կլաուդիա Գոլդինին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Եվ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Այս պահի դերությամբ չկա մի կոնկրետ ձևաչափ, որտեղ կողմերը առանց շեղվելու նստեն, բանակցեն, հասնեն խաղաղության համաձայնագրի, որի մասին այդքան շատ է խոսվում։ Ընդհակառակը տարբեր տեղերից հանդիպումների նոր առաջարկներ են արվում։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ այցելել էր Վրաստան, և այնտեղ խոսք բացվեց Վրաստանի միջնորդությամբ Թբիլիսիում հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ անցկացնելու հնարավորության մասին։ Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի նախագահները վերջերս խոսք են բացել նաև մոռացված 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին, որտեղ չկան Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները։ Ահա այսպիսի իրավիճակում ինչ են մտածում Երևանում, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բաքուն պատրաստ է Վրաստանում բանակցություններ վարել Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, սակայն դրա համար Երևանի համաձայնությունն էլ անհրաժեշտ է։ Թբիլիսիում երեկ հայտարարել է աշխատանքային այցով Վրաստան մեկնած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վրաստանի վարչապետ Ղալիբաշվիլին իր հերթին հույս է հայտնել, որ Բաքուն շուտով Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր կստորագրի։
Մենք լիովին համաձայն ենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ընդհանուր առմամբ կնպաստի Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը, ինչը կբերի մեր բարգավաճմանը։ Վրաստանը այս գործընթացում միշտ պահպանում է չեզոք անաչառ դիրքորոշում։ Մենք պատրաստ ենք մեր դերակատարումն ունենալ, ամեստորեն նպաստելով հաշտեցման գործընթացին։ Թբիլիսին միշտ պատրաստ է մասնակցել այս գործընթացին։ Մեր ապագան պետք է լինի խաղաղ, գայուն և մենք, Հարավային Կովկասի 3 երկրները։ Պետք է կարողանանք լուծել տարածաշրջանի և մեր հետագա զարգացման խնդիրները։
Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների, Ալիևն իր հերթին ավելացրել է, որ այժմ կողմերը պետք է ակտիվ աշխատեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագրի վրա։ Ադրբեջանի նախագահը հիշեցրել է, որ մի քանի երկրներ ու միջազգային կազմակերպություններ փորձում են աջակցել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։
Մենք ողջունում ենք դա, եթե դա միակողմանի ու կողմնակարդ չէ, իհարկե։ Մենք ողջունենք ցանկացած միջնորդություն և օգնություն, սակայն իմ կարծիքով ամենաճիշտ ընտրությունը, հաշվի առնելով թե պատմական հարաբերությունները, թե աշխարհագրական գործոնը, անշուշտ կարող է լինել Վրաստանն այս ոլորտում։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետին, որ բացահայտում է նաև այս ոլորտում հնարավոր միջնորդական հնարավորությունները։ Կարծում եմ, որ նույն մոտեցումը պետք է ակնկալել Հայաստանից, որպես դրան պատրաստ երկիր, և եթե Հայաստանը համաձայնի, ապա մեր համապատասխան կառույցների ղեկավարները կարող են անմիջապես գալ Վրաստան և երկկողմ և եռակողմ հանդիպումների։
Բանակցությունների ինչ ձևաչափի մասին են խոսում Ալիևն ու Ղարիբաշվիլին, արդյոք Երևանը ստացել է հրավերն ու ընդունել է այդ ֆորմատով հանդիպումների առաջարկը, առայժմ պարզ չէ, դիմել են կարգորդ նախարարություն մեկնաբանություն ստանալու համար։ Անցյալ շաբաթ իսպանական Գրանադա Ալիևը չէր մեկնել, այդպիսով տապալելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հնգակողմ հանդիպումը։ Ալիևի բոյկոտի պատճառներից մեկը Բաքվի պնդմամբ Ֆրանսիայի ոչ անաչառ միջնորդ լինելն էր, ապա Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի անհամաձայնությունը նաև Թուրքիային ներառելու ձևաչափում որպես միջնորդ։ Մինչ վրացական ամբիոնից Ալիևն առաջարկում է հանդիպումներ անցկացնել Թբիլիսիում, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նախապատրաստում է բրյուսելյան եռակողմ հանդիպում։ Միշելը շաբաթօրը հեռախոսազրույց է ունեցել Ալիևի հետ, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը հիշեցրել է մեջբերում 8 գյուղերի մասին, որոնք ըստ Բաքվի հաղորդագրության դեռ գտնվում են Հայաստանի օկուպացիայի տակ, ապա ընդգծել է դրանց ազատագրման կարևորությունը մեջբերման ավարտ։
Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը բելգիական մամուլին Բրասել սիգնալին տված հարցազրույցում չի բացառել, որ Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց հետո Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանի նոր ագրեսիան նա հնարավոր է համարել նաև այն պատճառով, որ Բաքվի զավթողական ծրագրերը կանխելու համար Արևմուտքը գործնական քայլեր չի ձեռնարկում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի դեսպան, Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար Տիգրան Բալայանը զգուշացրել է. Հայաստանը Ադրբեջանի կողմից շաբաթների ընթացքում ներխուժում է սպասում։ Օրերս Բրյուսել սիգնալ պարբերականին տված հարցազրույցում դեսպան Բալայանն ասել է, որ Արցախի կապիտուլյացիայից հետո Ադրբեջանը հարձակվելու է Հայաստանի վրա։ «Մենք այժմ Հայաստանի վրա հարձակման անմիջական սպառնալիքի տակ ենք», շեշտել է Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, զգուշացնելով, որ Ադրբեջանը կանգ չի առնի, եթե հավաքական արևմուտքը կոնկրետ քայլեր չձեռնարկի։ Տիգրան Բալայանը մասնարապես նշել է, որ Եվրամիությունը պետք է վերջնաժամկետ տա Ալիևին իր զորքերը Հայաստանի սահմանային շրջաններից դուրս բերելու համար, հակառակ պարագայում պետք է սառեցնի Ադրբեջանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի համաձայնագիրը։ Անհատական պատժամիջոցները ևս կարող են հստակ մեսիջ լինել, ասել է դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Ինչ տվյալների հիման վրա է Բելգիայում Հայաստանի դեսպանը զգուշացրել շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական հարձակման անմիջական վտանգի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռևս չի հաջողվել ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Արդյոք Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը օպերատիվ տվյալներ ունի, որ Ադրբեջանը ծրագրում է շաբաթների ընթացքում ներխուժել Հայաստան։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է։
Արդյոք Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ունի նման տվյալներ, որ Ադրբեջանը ներխուժում է ծրագրում։
Պաշտպանության նախարարությունը հրադադարի խախտումների վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջնագծում իրադրության վերաբերյալ, հանրությանը պատշաճ իրազեկում է, իսկ այս պահին կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Վերջին անգամ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կտրուկ լարվել էր սեպտեմբերի 1-ին Գեղարքունիքի հատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդեց զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Մեկ ամիս անց էլ հոկտեմբերի 2-ին դիրքեր սնունդ մատակարարող անձնակազմի ուղղությամբ արձակված ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով մեկ հայ զինծառայող զոհվեց։
Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գալուզինը ԵՌԲԿ-ի հարցազրույցում պնդել է, որ Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում պահանջված է, որպեսզի այնտեղ մնացած բնակիչները իրենց հանգիստ զգան, նաև չբացառելով, որ Ղարաբաղից հեռացածների մի մասը որոշ ժամանակ անց կարող է վերադառնալ։ Մոսկվան չի հրաժարվում հայ-ադրբեջանական կարգավորման միջնորդությունից։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան գաղափարներ ու տեսակետներ է առաջարկել Երևանին և Բաքվին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ և չի բացառվում, որ արտգործնախարարները դրան շուրջ հանդիպում ունենան միջև այս շաբաթվա վերջ։ ԵՌԲԿ-ն ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալը։ Միխայել Գալուզինը ռուսական առաջարկների բովանդակությունը չի մանրամասնել, միայն մեկ դրվագ է ընդգծել։
Մեր առաքելության կարիք կա և կարծում եմ կլինի նաև ապագայում։ Նախ բաց է մնում Ղարաբաղի այն բնակիչների անվտանգության հարցը, որոնք մնացել են իրենց տներում։ Նաև չի կարելի բացառել, որ այսօր Ղարաբաղից հեռացածներից ոմանք ինչ-որ փուլում կորոշեն հետ գնալ։ Հարցը, թե ինչ գործառույթներ է ունենալու հետագայում այդ առաքելությունը, քննարկվելու և որոշվելու է Մոսկվայի ու Բաքվի միջև։
Թե կոնկրետ ինչպես են Մոսկվայում պատկերացնում Արցախահայերի իրավունքների ու անվտանգության երաշխավորումը և խաղաղության պայմանագրի իրագործման ինչ մեխանիզմ են առաջարկում Գալուզինը, չի հստակեցրել Փոխարյանը, ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան հակամարտության թեման փակված չէ, ավելին, թեև անգամ Ռուսաստանի նախագահն է փաստում, որ Արցախում գրեթե հայ չի մնացել, փոխարտ գործնախարարն այսօր ասել է, ռուս խաղապահների առաքելությունն այնտեղ ավելի քան պահանջված է։
Մենք անհրաժեշտ ենք համարում խաղաղության համաձայնագրում հստակ արձանագրել Ղարաբաղի հայկական բնակչության իրավունքների և անվտանգության թեման։ Հուսով ենք, որ մեր ներկայացրած գաղափարները պահանջված կլինեն, ինչպես և մեր տեսակետը, որ անհրաժեշտ են մեխանիզմներ խաղաղության պայմանագրի հետագա իրագործմանը նպաստելու համար։ Մեխանիզմ, որը չի վնասի Հայաստանի ու Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու անկախությանը։
Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահի հետ սերտ կապերով հայտնի փորձագետ Ֆարիդ Շաֆիևը ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել էր, թե ռուս խաղապահները մինչև 2025 թվականը մնալու են Ղարաբաղում հայաբնակ տարածքներում, բացառությամբ այն շրջանների, որոնք սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Շաբաթվա առավոտյան Գազայի հատվածից Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով առնվազն 700 իսրայելցի է սպանվել, Համասի զինյալները նաև տասնյակ մարդկանց գերեվարել են տեղափոխել Գազայի հատված, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Իսրայելի բանակը ավիահարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածին, որտեղ զոհերի թիվը անցնում է 400-ը։ Իսրայելի բանակը այսօր հաղորդեց, որ վերահսկողության տակ է վերցրել Գազայի հատվածին իր սահմանակից շրջանները, բայց առանձին վայրերում շարունակվում են լոկալ բախումները, սա վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենամեծ պատերազմն է իսրայելի և պաղեստինցիների միջև, Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Համասի կողմից Իսրայելի հրթիռակոծության հետևանքով ավելի քան 700 իսրայելցի է զոհվել, ընդ որում առնվազն 250 դի Գազայի հատվածի սահմանի մոտ անցկացվող երաժշտական փառատոնի վայրում է հայտնաբերվել։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտարարում են ավելի քան 400 զոհի մասին, երկու կողմում վիրավորների թիվն անցնում է 2000-ից։ Իրավիճակը իսրայելա-պաղեստինյան հատվածում լարվել է շաբաթվա առավոտյան, Համասի զինյալները Գազայի գոտուց սկսել են հազարավոր հրթիռներ արձակել իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին հայտնում է, որ իսրայելցի զինվորականները վերականգնել են վերահսկողությունը Գազայի մոտ գտնվող համայնքների նկատմամբ, բայց դեռ որոշ հատվածներում պաղեստինցի զինյալների հետ տեղային բախումները ակտիվ շարունակվում են։ Ավելի վաղ Իսրայելը հայտնել էր, որ մարտեր են ընթանում իսրայելի տարածքի 7 կամ 8 վայրերում։ Հագարին հավելել է, որ Իսրայելը Համասի հարձակումից հետո 300 000 պահեստազորայինների զորակոչ է հայտարարել և անցնում է հարձակման։ Իսրայելի բանակի հրամանատար Հերզի Հալևին հայտարարել է, որ
Իսրայել պետությունը եւ Իսրայելի պաշտպանության բանակայժմ պատասխանում են Համասի հանցավոր եւ դաժան հարձակմանը։ Գազայի հատվածից ահաբեկիչների ներխուժումը խաղաղ բնակիչների տներ արյունոտ ահաբեկչություն է։ Հետևաբար մենք հարձակվում, հետապնդում եւ վնասում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են դրան։ Եվ այսպես էլ շարունակելու ենք։ Ես գիտեմ, որ անցած օրը ծանր է եղել, գինը ծանր է, գիտեմ, որ կան բազմաթիվ հարցեր եւ մեծ հիասթափություններ։ Մենք զոհեր ունենք խաղաղ բնակիչների անվտանգության ուժերի շրջանում։ Մեր զինվորները զոհվել են ու վիրավորվել են, որոշները գերեվարված են։ Հետևաբար սա պատերազմ է, այլ ոչ թե պարզապես ռազմական գործողություն։ Սպասվում են երկար ու բարդ մարտական օրեր, բայց իսրայելական բանակը կհասնի իր անհրաժեշտ նպատակներին,
հայտարարել է Հալևին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտը հայտարարել է, որ հրամայել է պաշարման մեջ վերցնել Գազայի հատված արգելելով սննդի վառելիքի էլեկտրականության մատակարարումը։ Իսրայելը վերահսկում է իր սահմանային անցագետով Գազայի հատված անցնող ապրանքները, սակայն Իսրայելի հետ սահմանը Գազայի հատվածի համար միակը չէ, այն նաև սահմանակից է Եգիպտոսին։ Մինչ այդ The Wall Street Journal-ը գրել է, որ Իրանի հատուկ ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մասնակցել են այս հարձակման կազմակերպմանը։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչը, սակայն, հերքել է այս տեղեկատվությունը, հայտարարելով, որ Թեհրանը մասնակցություն չի ունեցել Իսրայելի վրա հարձակում ծրագրելուն։
Արտակ Խուլյանը փորձել է պարզել Իսրայելի հայերի վիճակը այս պահին։
Կներեք, ես վազում եմ մեր մոտ ահազան։
Գազան վերահսկող Համաս խմբավորման զինյալների հրթիռակոծությունները շարունակվում են Իսրայելի ոչ միայն հարավում, այլև կենտրոնական խոշոր քաղաքներում։ Այսօր հենց ազատության հարցազրույցի ժամանակ օթային տագնապի ազդանշաններ միացան Թել Ավիվի ծառևել գտնվող պետախ Տիկվա քաղաքում։ Պետախ Տիկվայի Նաիրի միության նախագահ Իսրայելա հայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանը ստիպված էր կիսատ թողնել հարցազրույցն ու ընտանիքի անդամների հետ ռմբապաստարան տեղափոխվել։
Համատիրության նախագահն ու մեր երկու շենքերի եւ բանալին այդ ռմբապաստարանի մոտ է նաեւ հանդիսանում են պատասխանատու մարդկանց հավաքելու եւ այլն եւ այլն, եւ հենց նոր վարկյաններ առաջ ենք հետ վերադարձել, օրենքով պետք է 15 րոպե այնտեղ սպասենք, ուղղակի այդ տեսանը մարդիկ ուղղակի արտասվում են կանայք, չուզեցա որ երեխաները տեսնեն այդ ամբողջը։
Հոկտեմբերի 7-ից մեկնարկած Համասի անակնկալ հարձակման հետևանքով երկու կողմերում հարյուրավոր զոհեր կան։ Իսրայելը հայտնում է առնվազն 700 զոհի մասին, իսկ Գազայում իսրայելական ավիահարվածներից զոհերի թիվը առնվազն 400-ի է հասել։ Կողմերը հաղորդում են նաև մեծ թվով վիրավորների մասին։ Արդյոք զոհերի ու վիրավորների թվում նաև հայեր կան, դեռ պաշտոնապես չի հաղորդվում։
Ճիշտ է, հարավային քաղաքներում լարված է, բայց դուժացների մասին որևէ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։
Արաքս գետի վրա կամուրջ կառուցելու Ադրբեջանի եւ Իրանի սկիզբ առած ծրագրի մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Թեհրանը ցանկանում է օր առաջ ավարտին հասցնել Իրանն ու Ադրբեջանն իրար կապող նոր կամրջի շինարարությունն անցակետի կառուցումը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, համոզմունք հայտնելով, որ նախագիծը կբարձրացնի տնտեսական և առևտրային համագործակցության մակարդակը ոչ միայն Թեհրանի և Բաքվի, այլև տարածաշրջանի երկրների միջև։ Նախագահ Ռայիսի հայտարարությունը հաջորդում է անցած օրերին Զանգիլանի շրջանի Աղբան գյուղում Ադրբեջանից Իրան ձգվող կամրջի հիմնարկեք հարողությանը։ Դրան մասնակցել են Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհերդադ Բազրփաշը։ Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցումը, որը նախատեսված է մեքենաների երթևեկության համար, իրականացվում է Իրանի և Ադրբեջանի պետական միջոցներով։ Հարևան երկրները ֆինանսավորում են ինչպես կամրջի կառուցումն, այնպես էլ զուգահեռ պլանավորված սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքների շինարարությունը։ Թեհրանը կարևորում է իր տարածքով բեռնափոխադրումների ծավալների աճը, Բաքուն էլ այդ կամրջով լրացուցիչ ուղի է ստանում դեպի Նախիջևան։
Ես ավելի քննագլյատ սեկտորին դա բի պոտենցիալ բար խոսիլ են հզրասահքի 2020-ի իլ փայզին դա։
Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մուստաֆաևի խոսքով այդ ճանապարով օրական կարող է անցնել 15,000 մարդ, ավելի քան 1,000 ավտոմեքենա եւ մի քանի տասնյակ ավտոբուս։ Թեհրան ու Բաքուն ենթակառուցվածքային այս խոշոր նախագիծն իրականացնում են երկկողմ հարաբերություններում չկարգավորված հարցերի պայմաններում։ Ալիևի վարչակազմը սպասում եւ պահանջում ջանջում է Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատան վրա հարձակում իրականացրած անձի խիստ դատավճրին։ Մինչ այդ շարունակում է փակ մնալ Բաքվի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը հարևան այդ երկրում։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանաանին այսօր վստահեցրել է, կողմերը միակարծիք են, պետք է վերականգնել Թեհրանում ադրբեջանի դեսպանության աշխատանքը։ Նրա խոսքով ադրբեջանի նախագահի հատուկ բանագնաց Խալավ Խալաֆովը Թեհրան կատարած այցի ընթացքում այդ հարցով կառուցողական բանակցություններ և խորհրդակցություններ է ունեցել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ հաղորդումը 40 րոպեից։